Europa Liberă în direct.
Bun găsit la ultima ediție a săptămânii. La microfon
Edelina Stoian
și Victor Eschenazi Moroșan.
Iată principalele teme ale programului nostru.
România nu poate fi considerată un stat de drept câtă vreme proprietatea nu este respectată,
afirmă un premier Călin Popescu-Tăriceanu, ce revine în scenă cu autoritate în momentul primirii unei scrisori de avertisment din partea Comisiei Europene.
Ion Iliescu față în față cu mineriada și procurorii, comentează Neculai Constantin Munteanu.
Cotidianul Washington Post despre cazul Rompetrol și un avertisment al Departamentului de Stat american.
O pagină de informații externe și...
Vom încheia cu interviul pe care ni l-a acordat soprana elvețiană Audre Michael, astăseară solistă extraordinară în concert la Filarmonica din Cluj. Începem cu un buletin de știri. Comisia Europeană a adresat scrisori de avertisment României și Bulgariei, îndemnându-le să accelereze ritmul adoptării normelor unionale, dacă vor să se alăture Uniunii Europene la data preconizată de 1 ianuarie 2007. Purtătoarea de cuvânt pentru extinderea Comisiei Europene, Cristina Noghi, a subliniat că în cazul în care România și Bulgaria nu vor îndeplini destul de curând toate normele unionale, aderarea celor două țări ar putea fi amânată până în anul 2008. Greva declanșată de sindicatele din Calea Ferată trebuie rezolvată de Ministerul Transporturilor, a afirmat premierul Călin Popescu-Tăriceanu, care a apreciat că acceptarea tichetelor de masă în locul majorărilor salariale ar fi cea mai bună soluție. Republica Moldova va acorda Rusiei răgaz până la sfârșitul anului curent pentru a-și retrage trupele din Transnistria. Declarația în acest sens a fost semnată de 96 din cei 101 membri ai Parlamentului de la Chișinău. Ratificarea Constituției Uniunii Europene trebuie să continue în pofida respingerii documentului de electoratul francez și cel olandez, a afirmat președintele Franței Jacques Chirac, care s-a întâlnit astăzi la Paris cu cancelarul german Gerhard Schröder. În ce privește bugetul unional, încă o chestiune de dezacord între Franța și Marea Britanie, care a decis să nu organizeze un referendum asupra Constituției, și Chirac a îndemnat guvernul de la Londra să accepte un compromis. Prietenii noștri britanici trebuie să înțeleagă că totul este în schimbare și de aceea poverile care revin fiecăruia dintre noi trebuie să fie împărțite în mod echitabil, a afirmat președintele francez. Comisia Europeană își va deschide un birou la Bagdad în următoarele câteva luni. Decizia a fost luată după vizita în Irak a unei delegații la nivel înalt a Uniunii Europene. Un membru al Parlamentului kirghiz a fost asasinat. Este vorba de Jirgalbek Suralbaldiev, care a fost împușcat în centrul capitalei Bishkek. Există câteva supoziții cu privire la motivul crimei, după cum a afirmat un deputat kirghiz. E foarte greu să tragem o concluzie în momentul de față. De la o dispută vizând împărțirea proprietății până la politică, orice e posibil. Dar asasinatul are un impact negativ asupra imaginii Parlamentului. Situația începe să fie periculoasă. Numai în ultima lună au fost comise atentate împotriva a doi deputați, a afirmat un membru al Parlamentului kirghiz.
După o perioadă în care premierul Călin Popescu-Tăriceanu părea să fi fost lăsat în umbră totală de un președinte Traian Băsescu hiperactiv, șeful guvernului României, cum insista el seara trecută, revine în forță cu declarații la televiziunea de stat, în videoconferința săptămânală cu prefecții și în declarații în fața ziariștilor. Nu există aproape domeniu de interes pentru care premierul să nu fi avut un cuvânt de spus, de la sănătate la majorări de alocații, dar și reduceri.
La sănătate vor fi alocate sume suplimentare pentru plata medicamentelor compensate, precum și la alte ministere. Acest lucru este posibil în măsura în care avem ceva venituri suplimentare la buget pe primele 5 luni, dar de asemenea va trebui să facem și o serie de reduceri.
Premierul Popescu-Tăriceanu pare să încerce o adevărată ofensivă pentru a recâștiga popularitatea în relativă scădere în ultima vreme. În cazul feroviarilor în grevă, spune el, soluția cea mai bună ar fi acceptarea alocării bonurilor de masă în locul creșterilor salariale. Angajații CFR revendică majorări salariale de peste 10%. Reducerea de personal pe șantierul autostrăzii Brașov-Borș de către compania Bechtel, declara el, nu e în măsură să producă decât o stare de tensiune socială și sună, cităm, a presiuni politice. Reprezentanților companiei li s-a transmis că guvernul va aloca în acest an 213 milioane de dolari, din care 80 de milioane reprezintă cheltuieli nedecontate pentru lucrări efectuate anul trecut.
Primul ministru observa și efectele, citez, asupra siguranței populației și a localităților pe care le au operațiunile de defrișare, de tăiere de masă lemnoasă, spunea el, efectuate pe Valea Trotușului de firme legate de Omar Haisam. Guvernul are numeroase obligații indiscutabili, iar statul de drept nu poate fi creat de pe o zi pe alta. Sabina Fati, ofensiva de care vorbeam a început aseară pe postul televiziunii de stat.
Cu câteva zile înainte a asumării răspunderii guvernamentale în Parlament, premierul Tăriceanu pare optimist și se așteaptă ca majoritatea care susține guvernul să fie solidară cu acesta. De altfel, aceasta este și unul dintre argumentele premierului atunci când se opune planului privind alegerile anticipate, plan conceput de președintele Băsescu, dar rămas momentan în suspensie. Călin Popescu-Tăriceanu a reluat acest subiect ieri seară la postul public de televiziune, recunoscând că, cităm, din punct de vedere politic, alegerile anticipate ar fi poate utile, fiindcă ar putea crea o majoritate mai solidă. Totuși, primul ministru consideră că anul acesta nu poate fi folosit pentru un scrutin înainte de termen, sub pretextul că îndeplinirea priorităților privind integrarea în Uniunea Europeană este mult mai important și solicită toate energiile din zona politică și administrativă. Șeful guvernului de la București crede că alegerile anticipate ar avea ca prim efect activarea clauzei de salvgardare și deci amânarea primirii României în Uniunea Europeană. Mai mult, primul ministru nu întrevede organizarea unui scrutin înainte de termen nici în următorii ani. Disputa privind alegerile anticipate reia astfel, într-o formulă nouă, disensiunile dintre cele două palate, Victoria și Cotroceni. În 2002, Adrian Năstase propunea alegeri anticipate pentru a prelungi guvernarea PSD, dar Ion Iliescu s-a opus tranșant. Rezultatul a fost pierderea pe linie a alegerilor de anul trecut. Călin Popescu-Tăriceanu ezită și în privința unei remanieri sau restructurări a guvernului, sub același pretext al urgenței reformelor cerute de Uniunea Europeană, ca și cum eficientizarea aparatului guvernamental ar duce la blocarea reformelor. O restructurare a guvernului presupune anumite riscuri din punct de vedere organizațional, declară șeful executivului, precizând că nu vrea să și le asume într-un moment în care, cităm din nou, guvernul este angajat pe un obiectiv foarte clar și ambițios, integrarea în Uniunea Europeană. Primul ministru nu pare însă dispus să restructureze cabinetul nici la toamnă, după ce Bruxelles va prezenta raportul de țară, deși recunoaște că este obligat să lucreze cu ministere de tip mamut, foarte greu de condus și controlat, cum este de pildă Ministerul Transporturilor, Lucrărilor Publice și Turismului. În discursul său de aseară, premierul Tăriceanu a făcut o pledoarie pentru legile proprietății și justiției, cu care guvernul își va asuma marți răspunderea în Parlament. PSD a declarat deja că va depune o moțiune de cenzură, avertizând puterea că în cazul în care moțiunea nu va trece, va sesiza Curtea Constituțională asupra neconstituționalității procedurii de asumare. PSD s-a obișnuit să apeleze la structurile juridice superioare pentru orice tip de nemulțumiri, fiindcă în aceste structuri se află oameni fideli ai fostului partid de guvernământ. De pildă, din cei 9 judecători ai Curții Constituționale, 7 au fost numiți de PSD, iar unii dintre ei au fost demnitari ai acestui partid. PSD a repurtat astfel un succes neașteptat după ce o serie de parlamentari din rândurile sale au fost puși sub lupă de PNA. Fostul partid de guvernământ a reclamat la Curtea Constituțională faptul că parlamentarii ar trebui cercetați doar de parchetul general, iar Curtea a dat o decizie în favoarea lor, lăsând Parchetul Național Anticorupție fără o parte importantă a obiectului muncii. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Pentru analistul Șerban Orescu de la München, pachetul de legi referitor la proprietate ce va fi prezentat Parlamentului la 14 iunie are puncte slabe și puncte meritorii. Iată opiniile lui, amintindu-vă că ele nu corespund neapărat a celor ale postului nostru de radio.
Pachetul de legi prezentat de guvernul Tăriceanu se referă în primul rând la restituirea proprietăților confiscate de comuniști, iar în al doilea rând la eficientizarea justiției cerută și de organizațiile internaționale. Pachetul pune în cauză schimbări pe care fostele guverne au căutat să le facă cu neputință prin legi anume concepute, unele constituționale, cât și perpetuând partizani politici în funcție. Instituții în principiu bune, care în alte părți ale lumii dau doar rezultate favorabile, precum inamovibilitatea magistraților, instituirea unui Consiliu Superior al Magistraturii, au fost la noi abătute de la scop. una din aceste instituții pervertite este chiar proprietatea privată. Imobilele confiscate de comuniști și vândute apoi de stat, neputând acum fi retrocedate celor deposedați, sub cuvânt că proprietatea trebuie apărată. Pachetul de legi va trece deci cu ușurință peste doleanțele celor care s-au văzut siliți să-și vândă de pildă casele la un preț derizoriu, în schimbul unui pașaport de plecare definitiv. Asociațiile evreiești care au ridicat problema, dar și alte categorii de pădubiți, vor continua deci să protesteze, inclusiv la CEDO. Meritorii sunt însă măsurile anunțate de regruparea terenurilor agricole, în așa fel încât să apară și la noi ferme de cel puțin 10 hectare, acordându-se pensii viagere țăranilor vârstnici, pe de altă parte exercitând o presiune sporită asupra celor care nu cultivă pământul, prin creșterea impozitului agricol la 300.000 de lei la hectar. În felul acesta, cât și prin subvenții, statul speră să transforme actuala agricultură de subzistență în una, citez, cu valențe economice. Regruparea pământurilor este însă legată și de eficientizarea unei justiții, în momentul de față înnecate, după cum se știe, în procese legate de revendicări de proprietăți. O justiție corectă și previzibilă, a mai lăsat premierul Tăriceanu să se înțeleagă, presupune curățirea magistraturii și procuraturii de ustături. Vor fi numiți, se poate înțelege, titulari pentru funcțiile înalte din procuratură în baza unui proces de evaluare și prin instituirea de concursuri. Operația este absolut necesară, adăugăm noi, având în vedere lipsa de cunoștințe elementare de drept, de care fac dovadă nu numai magistrații și procurorii, ci chiar profesorii universitari. Un exemplu fiind chiar domnul Adrian Năstase, care a modificat ca premier o lege privind proprietatea cu 2 ani în urmă, printr-o simplă ordonanță de guvern semnată de domnia sa. Cert este, deci, că pachetul de legi prezentat de Guvernul României marchează un progres, chiar dacă nu satisface toate așteptările îndreptățite. De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Cristina Noghi, purtătoarea de cuvânt pe teme de extindere a Comisiei Europene, a confirmat astăzi, citată de agențiile de presă, că au fost trimise scrisori de avertisment României și Bulgariei, ceea ce explică în ultima instanță ieșirea în scenă și ofensiva premierului român.
Ambele țări se află în general pe drumul dorit în ce privește angajamentele și cererile, dar există întârzieri în câteva domenii, spunea purtătoarea de cuvânt citată de Reuters. Și adăuga ea, scopul scrisorilor este să sublinieze cele mai importante domenii. Scrisorile au fost trimise joi de comisarul pentru extindere, Olli Rehn, iar purtătoarea de cuvânt a acestuia preciza că România trebuie să activeze pentru adoptarea legislației Uniunii Europene în sfere cum sunt libera circulație a bunurilor, legislația pentru companii, competiția, agricultura, impozitele, mediul înconjurător, justiția și afacerile interne, nu puține.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Într-o rară intervenție pe o temă românească, preluată și comentată astăzi de cotidianul Washington Post, Departamentul de Stat american a atras atenția României să trateze cu grijă ancheta penală în care este implicat grupul Rompetrol NV și care are printre directorii săi un cetățean american. Cerem insistent guvernului român să respecte cursul firesc al procesului, să dea dovadă de deschidere și obiectivitate în mânuirea cazului și să se asigure că procesul juridic este pe deplin transparent, a fost afirmația purtătorului de cuvânt al Departamentului de Stat, Tom Casey, citat de Washington Post.
România se străduie să devină membră a Uniunii Europene în 2007, dar, se scrie în cotidianul american, cazul de înaltă instanță amenință să pună întrebări despre tranziția României spre un sistem judiciar cu funcționare integră. În ultimul său raport pe tema respectării drepturilor omului, Departamentul de Stat citează influențarea continuă a sistemului judiciar din România, în timp ce Camera Americană de Comerț din România a denunțat detenția recentă a șefului executiv al companiei Dinu Patriciu timp de 16 ore pentru o serie de învinuiri, incluzând spălare de bani și evaziune fiscală. Tribunalele românești au respins de două ori cererile procurorilor de a autoriza arestarea lui Patriciu.
Directorul adjunct al Rompetrol, Phil Stephenson, continuă articolul din Washington Post, care a lucrat în administrația președintelui George H.W. Bush, se află și el sub anchetă după informațiile mediilor din România, la fel cum este și un alt cetățean american, fostul director John Works. Oficialitățile grupului Rompetrol au negat culpele ce li se impută și au afirmat că ancheta are o motivație politică.
Președintele Băsescu a candidat la alegeri pe o platformă anticorupție și s-a pronunțat împotriva criticării tacticii folosite de procurori, sugerând că un eșec de a continua astfel de investigații va da înapoi România pe drumul spre integrare în Uniunea Europeană. Washington Post îi citează spusele. Dacă partide politice, grupuri de lobby ale oamenilor de afaceri și media se ridică împotriva instituțiilor statului ce încearcă să se ocupe cu corupția la nivel înalt, hărțuind acțiunile legale ale acestor instituții, atunci integrarea în Uniunea Europeană nu va fi o realitate, va rămâne doar un vis. Am încheiat citatul.
În Washington Post se notează în continuare că ambasada română de la Washington a refuzat ieri să comenteze subiectul. Oficialități americane notează că investigația apare să fi început înainte de alegerea lui Băsescu, sugerând că nu toate învinuirile sunt de inspirație politică. Procurorii pretind că evaziunea fiscală costă România peste 10 milioane de dolari. Dar, se scrie în Washington Post, influența politică asupra procesului judiciar rămâne un subiect de îngrijorare pentru oficialitățile americane.
Articolul din Washington Post se încheie cu un citat din raportul Departamentului de Stat pe tema respectării drepturilor omului. Constituția prevede un sistem judiciar independent, dar în practică justiția a rămas subiect al influenței politice. Corupția larg răspândită rămâne o problemă, deși guvernul a luat primele, dar numai parțiale, măsuri de a ataca această problemă. Am încheiat citatul și relatarea din ediția de astăzi a cotidianului american.
Ascultați Radio Europa Liberă.
De domeniul justiției, în relație cu necesitatea transparenței și ieșirea de sub influența politicului, este, nu se îndoiește nimeni, și cazul Ion Iliescu versus Mineriada din 13-15 iunie 1990. Pe Ion Iliescu l-a ajuns judecata de apoi, afirmă în notele sale săptămânale Neculai Constantin Munteanu, noi repetându-vă că părerile colaboratorilor nu coincid neapărat cu cele ale postului nostru de radio.
În vreme ce creaturile lui își dau pumni în gură și topoare în cap, pe Ion Iliescu l-a ajuns judecata de apoi. Cel care a trimis cuplul prezidențial pe calea dreaptă la zidul de execuție, generalul Dan Voinea, i-a rezervat o surpriză de zile mari și grele. O vreme, Iliescu a fost audiat în calitate de martor al evenimentelor din 1990. Confortabil destin cel de martor. Îți amintești ce vrei și cum vrei. Forțele destabilizatoare formate din câțiva greviști ai foame și trei măicuțe au vrut să ia cu asalt Universitatea și Teatrul Național. Poliția a încercat să-i oprească, iar studenții, îmbrăcați ca miei turbați în lozinci legionare, au trecut la asaltul instituțiilor de stat. Dacă minerii n-ar fi, nimic n-ar fi. Capul mineresc dat în tâmpla democrației a fost un semn de democratizare a țării. Pentru Ion Iliescu, trei subiecte au fost tabu. Ce a făcut înainte de revoluție ar fi primul. A subminat sistemul comunist din interior pentru a-l salva de cei care îl întinau, zice el. Alții sunt de părere că îi ducea sacoșa lui Ceaușescu și îi scria discursurile. Al doilea subiect este ce a făcut în timpul revoluției. El spune că apăra valorile socialismului. Alții spun că punea tunurile pe cei care nu-i voiau fața umană în fruntea țării. Al treilea subiect tabu este ce a făcut după Revoluție. El zice că a pus temeliile democrației în România. Aceste trei taburi au fost respectate câtă vreme era președinte de țară și primul om al partidului. Când era întrebat ce a făcut în ultimii 5 ani, spunea că a fost dizident și că a pregătit terenul pentru înlăturarea lui Ceaușescu. În timpul Revoluției, pe când tinerii nebuni după libertate băteau străzile, el punea țara la cale și o pregătea de schimbare. După Revoluție, ne-a dat reforme pe pâine. Astăzi însă, la 15 ani de la evenimentele din iunie 1990, lupta de clasă i-a jucat feste. Stafiile minerilor i-au pus lămpașul în ochi să spună ce știe în calitatea sa de martor tinitor. Cam mult pentru unul care s-a considerat părintele națiunii. Faptul că avocatul lui s-a prezentat la parchet să asculte pomelnicul de acuzații nu înseamnă mare lucru. S-ar putea ca Iliescu, inspirat de scurtele detenții lui Iacubov și Patriciu, să se fie așteptat ca vreun procuror să considere că se poartă ca o fiară pe care trebuie să o ții în cușcă pentru a nu mușca. E drept, Iliescu a pretins că nu se simte bine, că este convalescent, cu toate că era la el în cabinet și spumega împotriva contrarevoluției care îl scoate acum vinovat de nebunia sinucigașă a celor care au înfruntat tangurile și bâtele cu piepturile goale. Nici măcar nu mai poate spune că ce e bine pentru partid și pentru el e bine. Pentru partid ar fi bine să dea cu subsemnatul la tribunal și să jure că pe Miron Cosma îl știe doar din cântecele tarafului din Clejane. Primii care se bucură că Ion Iliescu a fost pus sub acuzare par a fi copiii lui de suflet, Joana, Mitrea și, cu voia dumneavoastră, ultimul pe listă, Arogantul. Asta îl face vulnerabil în lupta pe care fostul președinte spune că ar vrea să o ducă împotriva corupților din partid. Dacă Ion Iliescu va fi chemat la Cremenal, lupta dintre tovarăși și din partid se va soluționa fericit, partidul va recăpăta unitatea de monolit legat de gâtul democrației cu care se mândrește de atâta vreme. Dar nici tovarășii de conducere nu o duc prea bine. Poliția îl caută pe Năstase de cocoșei de aur ai dacilor, pe care se spune că Arogantul i-ar fi cumpărat de pe Piața Neagră. La fel și Talpeș sau Dan Iosif. PSD e pe cale să-și mute sediul la parchet. În cele din urmă, un pic de dreptate e în aceste mici și inofensive acte de justiție. Tovarășii din PSD primesc ce merită după valoarea lor. Dacă Ion Iliescu e judecat pentru înaltele idealuri bolșevice care l-au dus la instigare la crimă, Năstase e căutat pentru instigare la găinărie. Vremuri grele pentru Iliescu, tot mai singur și tot mai neliniștit. Neculai Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Adjunctul ministrului de externe al Coreei de Nord, intervievat de un post de televiziune americană, ABC, declara că țara sa ar avea suficiente arme nucleare pentru a se apăra împotriva unui eventual atac din partea Statelor Unite și că produce în continuare altele. Pe acest fundal, președintele Coreei de Sud, Roh Moon-hyun, se află la Washington pentru convorbiri cu președintele George Bush. Valeriu Sela, întrebat de Alexandru Eftode, ce se așteaptă de la cei doi lideri și consultările lor.
Obiectivul lor este să-și apropie pozițiile în așa fel încât să nu mai ofere fenianului posibilitatea de a folosi în interes propriu declarațiile contradictorii ca până acum. Coreea de Nord folosește astfel de strategii de divizare a opoziției pentru a evita să fie învinuită pentru încercările de a obține un arsenal nuclear.
În ce constau aceste divergențe între cele două țări aliate?
Ele merg dincolo de impasul nuclear, vizând esența relațiilor americano-sudcoreene, ale căror baze au fost puse în timpul războiului din peninsula Coreea între 1950 și 1953. Aceste raporturi bune sunt însă puse sub semnul întrebării de generațiile tinere de Sud Coree, mai ales pe fondul politicilor președintelui No, care nu este de acord cu multe poziții americane față de vecinul comunist de la Nord. Când președintele No, Myung-hun, se vede cu președintele Bush, relațiile dintre cele două țări se află la cea mai coborâtă cotă de când americani și sudcoreeni au luptat, au vărsat sânge și au murit împreună în timpul războiului din Coreea. Este părere Richard Halloran, un analist american care publică în presa de la Seul. Chiar și președintele No recunoaște că există divergențe. El a declarat însă, în fața unor comandanți militari americani și sudcoreeni de curând, că Seulul este de acord cu majoritatea politicilor americane și că sudcoreenii știu că își datorează statutul de țară prosperă sprijinului acordat de Statele Unite de-a lungul anilor.
Care sunt principalele teme abordate de cei doi lideri?
În timpul întâlnirii de o oră și la dejun, tema principală este Coreea de Nord. Cele două părți analizează semnalele care indică disponibilitatea fenianului de a pune capăt boicotului convorbirilor internaționale vizând eliminarea pericolului nuclear nordcorean. Boicot care durează de acum de un an. Ne exprimăm speranța că Coreea de Nord va reveni la masa negocierilor fără precondiții, a spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Scott McClellan. Acesta este principalul obiectiv american în prezent în peninsula Coreea.
De la Washington l-ați ascultat pe Valeriu Sela. Încheiem cu o pagină culturală. Audrey Michael, a cărei voce o auziți, este solista extraordinară astă seara filarmonicii din Cluj. Audrey Michael a studiat la Milano și Hamburg, a fost câțiva ani buni în trupa operelor de la Hamburg și Düsseldorf, a apărut pe scene prestigioase ca Viena, Salzburg și Aix-en-Provence, a înregistrat cu Karajan, Carlo Maria Giulini, Loren Mazel și Michel Corbeau. În ajunul plecării spre Cluj, Audrey Michael a avut amabilitatea să ne acorde un interviu. Am început prin a o întreba pe Audrey Michael cum a ajuns să se întâlnească cu Orchestra Filarmonicii din Cluj.
E o istorie minunată, asemenea unei povești. La un moment dat am cântat în oratoriul Elias de Mendelssohn, prin noiembrie 2003. Când am venit la prima repetiție, mi s-a spus doar că orchestra nu e elvețiană. N-am realizat însă că era orchestra din Cluj. Iar când am început repetiția, am simțit un fel de fervoare, ceva diferit, care aici adesea lipsește. La pauză m-am întors spre concertmaestru, care era un ungur, domnul Berzi. Și i-am spus, Cluj, Cluj, cred că tatăl meu a fost la Cluj. Vă mai amintiți de el? Iar el, care la epoca respectivă, în anii 1960-66, fusese un tânăr student, își mai amintea.
Pentru ascultătorii noștri, un cuvânt despre tatăl dumneavoastră, Jean-Marie Oberson.
Tatăl meu a fost un dirijor cunoscut aici în Elveția, fără să fi făcut o mare carieră internațională. Ceea ce îmi amintesc din copilărie este că a fost deosebit de iubit de români. Îmi amintesc că întors dintr-o călătorie la București și Cluj a adus cu el o icoană mare, fiindcă la vremea respectivă nu au putut să-l plătească în mod real. Iar această icoană a reprezentat pentru mine intrarea într-o lume spirituală, în relație timpurie cu spiritualitatea din estul Europei.
Audrey Michael, ce relație s-a stabilit între dumneavoastră și orchestra din Cluj?
După întâlnirea cu totul întâmplătoare, în orchestră s-a răspândit știrea că sunt fiica lui Jean-Marie Oberson și m-am simțit ca și cum am fi fost înrudiți într-un fel. Ulterior am rămas în contact cu managera Bianca Temeș, care mi-a spus, ne-ar plăcea să vă invităm, ați venit să cântați la Cluj? Am răspuns, da. Iar ea a continuat, dar știți condițiile? Că nu sunteți plătită, etc. Am răspuns că vin oricum. Împreună cu un tânăr dirijor armean, Luc Bagdasarian, ne-am dus să cântăm ultimile 4 liduri de Richard Strauss. Era visul meu și puțin înaintea plecării m-am dus să-l văd pe tata, 6 luni înaintea morții lui, în ianuarie 2004, și mi-a dat mica lui partitură a cântecelor. El le dirijase cu Elisabeth Schwarzkopf, solistă. Când i-am spus că mă duc la Cluj, a fost deosebit de emoționat.
Ce impresie i-a făcut atunci Clujul, am întrebat-o pe Audrey Michael.
Când am sosit acolo, erau sub 30 de grade Celsius, extrem de frig. Orchestra pierduse sala lor foarte frumoasă din cadrul universității, cântau prin urmare într-un loc teribil. Un soi de sală de stil comunist, lipsită de lumină rece, și acolo am făcut ultimele 4 liduri. Dar colaborarea noastră îmi este de neuitat. E o plăcere să vezi acești muzicieni. De exemplu, după Elias, aici în Elveția, au ținut un mic discurs entuziast, cum numai românii o fac. Mi-e greu să vă explic, iar muzicienii au un soi de sinceritate. Primul violonist, în ciuda bunei sale poziție, una bună, am văzut apartamentul în care trăiește și duce o viață foarte grea. În ciuda toate, continuă să cânte, iar faptul mi se pare sublim.
Am întrebat-o pe Audrey ce pregătește în momentul de față și în ce măsură este cunoscută muzica românească.
Alors là, je suis en train de préparer les 7 chants.
În clipa de față pregătesc cele 6 cântece pe versuri de Clément Marot ale lui Enescu, pe care le voi cânta pentru prima dată cu un pianist român cu care de altfel am revenit la Cluj. E vorba de Teodor Paraschivesco, un pianist minunat care trăiește la Paris. În urmă cu 15 ani am făcut cu el numeroase recitaluri și l-am recontactat acum. Uitasem că este originar chiar din Ardeal. L-am chemat la probă, mi-a răspuns și am fost amândoi la Cluj pentru un recital în cadrul festivalului de toamnă în 2004 cu un program Brahms Debussy. Poate că vom da acolo și recitalul pe care îl pregătim acum și în care vor figura cântecele de Enescu, ceea ce cunosc acum din muzica românească.
Am întrebat-o în continuare ce reprezintă pentru ea acest contact renoit cu România.
Bah pour moi, ça représente surtout cette ouverture spirituelle sur l'Est où la musique a un rôle à jouer.
Reprezintă în primul rând o deschidere spirituală spre un Est în care muzica mai are un rol de jucat. E mai mult decât o trambulină pentru o carieră și în care vocea mea, ceea ce știu să fac, poate fi folosită pentru a aprofunda o relație umană. O resimt și în relațiile mele cu Iranul, cu Armenia, cu Cehia, cu India, de unde tocmai m-am întors.
Și care sunt proiectele de viitor ale sopranei Audrey Michael, prietena clujenilor?
Et puis l'année prochaine, le projet est avec Luc, c'est le Paradis et la Pairie de Schumann.
Anul viitor vom cânta împreună cu Luc Bagdasarian, oratoriul lui Schumann, le Paradis.